Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Сантош Силва утре во посета на Скопје и Софија. Со измените на законот за урбанистичко планирање се отвора простор за полесна изградба на зградите спроти Холидејин. Законот за легализација на дивоградбите ке внесе ред или поголем хаос на битолски баир. Останете со нас.
Германската амбасадорка во земјава Анке Холштайн денеска изјави дека португалското претседателство со Европската унија во моментов работи на конкретен предлог, односно на една рамка со која би требало да дојде до согласност. Нивната цел, како што рече, до јуни да се дојде до согласување меѓу Северна Македонија и Бугарија за отворените прашања. Таа вели дека не знае како конкретно изгледа предлогот. Тој се ориентира на преговорите кои минатата година се одржуваа во Берлин, но од друга страна за Бугарија целото тоа прашање, особено сега со техничката влада, е многу тешко, рече Холштайн. Министерот за надворешни работи Бујар Османи се надева дека одлуката за прогласување на еден руски дипломат за персона нон грата нема да влијае врз односите со Русија. Тој повтори дека ваквата одлука е донесена поради однесување на дипломатот, кој е неспојиво со дипломатскиот статус и правила. Врз основа на сериозна истрага на случајот донесена е одлука тој да ја напушти земјата во рокот 7 дена, додаде Османи. Руското министерство за надворешни работи го осуди чинот и најави реципрочни мерки. Судот одлучи поранишниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков да остане во притвор, откако кривичниот совет одби да ја замени мерката притвор со понудената парична гаранција од 10,8 милиони евра. Советот донесе решение со кое предлогот на одбраната се одбива како неоснован, се наведува во соопштението на судот. Израел денеска започна нов бран воздушни напади врз појасот Газа, при што се убиени и најмалку еден палестинец, а неколку мина се ранети. Израел продолжува со војната кампања и покрај американските повици за прекин на бомбашките напади. Во меѓувреме дипломатските напори да се обезбеди примирие се засилуваат. Генералното собрание на Обединетите нации денеска треба да одржи отворен состанок за израелско-палестинскиот конфликт.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Сантош Силва утре се во посета на Скопје и Софија. Премиерот Зоран Заев изјави дека очекува тие да соопштат решение на кое што работат веќе 5-6 месеци. Зорана Гаджовска Спасовска.
Власта е оптимист за одржувањето на меѓувладината конференција со Европската унија до крајот на следниот месец. Од друга страна, пак опозицијата е песимист дека воопшто ќе биде прифатена преговарачката рамка и дека до крајот на јуни земјава и формално ќе ги отпочне преговорите за пристап во унијата. Во ситуација кога државниот врв за честено патува во Брисел во пресрет на летниот самит на унијата, се поставува прашањето колку е реален оптимизмот на власта. Директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска вели дека иако има најави дека португалското претседателство се заложува силно за да се одржи во нивниот мандат првата меѓувладина конференција со Северна Македонија, сепак е тешко да замисли како тоа ќе се случи ако се земат предвид изјавите на техничката влада на Бугарија.
Техничката влада најави дека е обврзана од претходните документи на собранијата. Сепак не гледам голема можност да се направи значаен исчекор во јуни. Секогаш постои некоја минимална шанса бидејќи политиката е уметност на возможното.
Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека португалското претседателство разработува цела една стратегија со која што ќе настапи пред Софија и Скопје.
Верувам дека до крајот на оваа недела тоа ќе се случи, за да има доволно време. Ги знаат нашите цели. Ние не бевме во Брисел и викавме, ако чепнете македонски идентитет или јазик, тргнете на преговорите. Ќе се чекаме ние тоа. Чекавме 16 години и готово, нема, не разговараме, тоа е јасно.
Извршниот директор на Евротинг Димитар Николовски вели дека очекувањата околу откочувањето на процесот до крајот на јуни се базираат на две предпоставки. Едната е дека македонската страна ќе се согласи на отстапка и договор со Бугарија, што е тешко веројатно според досегашните изјави на државниот врв, а втората е дека може да се случи големо откровение во Софија и да дозволи земјата да ги отпочне преговорите, што исто така е тешко веројатно.
Навистина не очекувам никакво поместување на овој вака краток рок.
Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски пак вчера изјави дека најзагрижувачки е тоа што Заев ја лажа јавноста дека воопшто сме добиле датум за почеток на преговори, а преговори нема.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со измени на Законот за урбанистичко планирање со кој деталниот урбанистички план не мора да биде во согласност со генералниот урбанистички план, се отвара патот за изградба на зградите на паркингот кај Holiday Inn. Според архитекти, измените се нејасни. Фросина Димеска.
Отвора ли владата простор за полесна изградба на зградите спроти Holiday Inn, кој дел осрушен за фело тврди дека се спорни поради тоа што деталниот урбанистички план не е усугласен со генералниот урбанистички план. Ова прашање се поставува откако Министерството за транспорт и врски минатиот месец до собранието достави измени на Законот за урбанистичко планирање, кои прават два исклучока. Кога може деталниот урбанистички план да не биде во согласност со генералниот план? Со измените се предлагаат промени на досегашниот член 35. Во него досега изрично се наведуваше дека деталниот урбанистички план или дел од деталниот урбанистички план што не е усогласен, односно е во спроти со одредбите од генералниот не може да се применува. Но сега со измените се навидува дека по исклучок од овој став, деталниот план, донесен согласно генералниот план кој престанал да важи, може да се применува кога намените утврдени со деталниот урбанистички план се во согласност со оние утврдени во новиот генерален урбанистички план и кога во новиот генерален урбанистички план е планиран променет профил на сообраќајна мрежа во однос на деталниот урбанистички план. Неусогласеността на деталниот урбанистички план со генералниот е една од точките кои архитектите дел од јавноста ги спори, а поврзана со изградбата на зградите на паркингот кај Holiday Inn. Неколку граѓански организации, универзитетски професори, архитекти упатија јавен повик до премиерот Зоран Заев за поддршка на суспензијата на деталниот урбанистички план што не е усогласен со оне на град Скопје. Поранешната председателка на Асоциацијата за архитекти Даница Павловска-Циги е една од подписничките на писмото упатено до премиерот. Таа во изјава за Радио Слободна Европа, коментирајќи го предлог законот, вели дека со него се прават обиди да се појаснат некои постапки во законот за урбанистичко планирање, меѓутоа како што додава, остануваат многу замаглени работи. На пример, објаснува таа, хиерархиската поставеност на деталниот урбанистички план кон генералниот е нешто што постои сега, но со измените се прават исклучоци кои не се сосема јасни. Павловска набројува дека дуб за Holiday Inn ја гази регулационната линија која вели е поголема во однос на сообраќајните параметри, но од друга страна, по својата основна намена, домување и комерцијална содржина, дупот кореспондира со дупот.
Е сега, кажуваат со новава измена и дополна на законот, дека таквиот дуп може да се реализира ако има иста намена, а останативе параметри кои што се битни...
Вели Павловска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолски Баер години мака мачи со сивите депонии и градби. Доколку се спроведе законот за легализација, ќе треба да се легализира хаосот од диво изградени објекти во населбата, а ако не се спроведе, ќе треба жителите да останат на улица. Жанита Здравковска.
Еден цел рит е прекриен со стари обувки, душеци, телевизори, теписи, пластики и друго ѓубре во најголемата дива депонија во Битола, во горниот неурбанизиран дел од населбата Баир, каде главно живее ромско население. На депонијата се хранат и кокошки. Локалното население, за да се ослободи од сметот, понекогаш го пали, со што уште повеќе ја загадува околината. Тука нема навики за хигиена, ни организирано подигање на отпад, зашто нема ни асфалтен патот и секој градел кој каде стигнал.
Овде ве молам, треба да му се стави кан континери, пошто ние овде трпиме многу ѓубре. Не можеме ни џам ни врата да отвориме од това ѓубре. Ние овде патиме. То луѓето овде фрлат кај нас. Друго, това е горното население.
Ова е депонија невидена. Не знам по кој начин, секако имам покушано јас лично чистам овде, сето ова го чистам, овде има ѓубрина невидени. Не знам, со овој народ да го фрлат во континери, јас го прифаќам тоа. Ако дојдат континери и ако не го фрлат во континери, тогаш вистина луѓето нечим. И да се казнат.
Реагираат жителите од Бајрот. Од јавното предпријатие Комуналец објаснуваат дека редовно се собира смет каде што има техничка можност. За дивите депонии велат дека во неколку наврати ги чистели, пак се создаваат. Според истражувањето на Геосфера во проектот Го сакам Бајрот чист, дури 81% од патиштата во горниот дел на населбата се неасфалтирани. Геосфера започна со донација на 35 канти за ѓубре со капацитет од 120 литри за домакинствата кои живеат на Бајрот да ги сменат на викити комуналниот отпад да го доставуваат на одбраната локација. За таа цел Геосфера секој месец во текот на 2021 година ќе ги снабдува сите 35 домакинства со вреки за отпадоци. Доколку не се спроведе законот за легализација на дивоградбите, ќе треба да сурнат голем број на диво изградени објекти на битолски Бајр. Градоначалничката Наташа Петровска вели дека мора да се води сметка и за социјалната компонента.
Значи јас многу пати имам кажано дека законите важат подеднакво за сите, меѓутоа секогаш треба да водиме сметка на социјалната компонента, оние кои што се нашле во ситуација во животот да прават нешто и не било санкционирано, односно не било процесирано и канализирано тогаш кога требало во даден период, јасно дека треба да се најде алтернативата, бидејќи станува збор за луѓе кои што апсолутно не смеат да бидат оставени на улица, бидејќи и тоа се луѓе кои што заслужуваат покрив над главата.
Општина Битола испрати допис до владата и договорено е да се одржи работна средба во собранието со представници од ромската заедница. Се бара системско решение за проблемите со битолски Бајр, меѓу кои за дивоградбите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Загреб е прв меѓу 80 европски градови според просечната потрошувачка на марихуана. По работен ден има повеќе од 6 пати траги на амфетамини, покажуваат резултатите од истражувањето на отпадните води во 80 европски градови, пишува Ини Зебич, пренесува Емил Златков.
Загреб е прв меѓу 80 европски градови според просечната потрошувачка на марихуана по работен ден и има повеќе од 6 пати повеќе траги на амфетамини, покажуваат резултатите од истражувањето на траги од дрога во отпадните води во 80 европски градови. Полицијата добро извршува својата работа, но дрогата станува подостапна и животниот стандард се зголемува. Ги коментираат експертите резултатите на штотук објавената анализа на отпадни води, што се спроведуваше во 80 европски градови. Анализата покажа дека присуството на траги од дрога, особено кокаин и стимуланси, значително се зголеми во отпадните води во Загреб. Количината на траги од кокаин во отпадните води во Загреб се зголеми за два пати повеќе од 2018-та до 2020-та година. Загреб е прв меѓу 80-те градови според просечната потрошувачка на марихуана по работен ден и има повеќе од 6 пати повеќе траги на амфетамини. Метамфетаминот неодамна беше присутен на пазарот во Загреб, а присуството на екстази е изголемено за 15%, покажува најновото истражување на Европскиот центар за наблюдување на дрога и зависност од дрога. Иако хрватската полиција има три големи заплени на кокаин изминатите неколку месеци и редовно наоѓа други видови дрога наменети за домашните и странските пазари, очигледно има се повеќе и повеќе дрога. Шефот на клиниката за дуални нарушувања во Загребската психијатриска болница Врапче, доктор Иван Челик, по изјава за Радио Слободна Европа, рече дека ефикасноста на хрватската полиција е многу добра, но дека ова очигледно не е доволно.
Ова значи дека нашиот пазар е едноставно преплавен, што може делумно да се поврзе со балканската рута што минува низ нашата област. Оваа ситуација е многу лоша. Од година во година, како што може да се види од анализата на отпадните води, бележиме зголемување на потрошувачката на кокаин, спид и марихуана.
Вели Челик. Сега се поставува прашањето зошто такво зголемување на потрошувачката на кокаин во Загреб.
Стана вообичаен начин на забава на младите за време на викендите, каде што чаша алкохол е придружена со линија бело. Поради достапноста и подобрувањето на животниот стандард во последниве години, особено по пристапувањето на Хрватска во Европската Унија, таа веќе не е ексклузивна дрога за златната младина, туку е многу пораспространета.
Пели Челиќ. Според истражувањето, количината траги на кокаин пронајдени во отпадните води во Загреб била 510,24 милиграми на 1000 луѓе на ден во пролетта минатата година.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.